Buona Pascua, soovis Filippo. Buona Pascua, vastasin kallistusi vastuvõttes. Paasapüha on katoliiklastele sama tähtis kui jõulud. Kui üks tähistab Jeesuse sündi, siis teine ülestõusmist. Toona ei saanud ma veel päris hästi aru, mis see kõik tähendab. Kuidas on Jeesus minu eest surnud? Ülestõusmispühade ajal tuli pere kokku, söödi joodi ja tehti väikeseid kingitusi. Fiorenza oli ostnud suured šokolaadimunad, mille sees oli üllatus. Mina sain kaelakee, mille taga oli sõnum, armastus on kõige tähtsam. Filippo sai täispuhutava mobiiltelefoni hoidja, mis oli tugitooli kujuga. Peamine oli aga osaleda missal, kuhu pärast sööki sammud seadsimegi. Nii palju rahvast polnud ma kirikus näinud. Kuidagi õnnestus meil esiritta kohad saada. Tundsin ära Padre Romano, kes mind haiglas vaatamas käis. Ta naeratas meid nähes. Jutlus oli pikk ja kurnav, sest tuli seista. Lõpuks tänas Padre Romano Jumalat, et ta oli kõigi palvetele vastanud ning tuletas meelde paari kuutagust teenistust, kus paluti minu tervenemise eest. Sõnad grazie a Dio kõlasid tuttavalt. See oli kahjuks ka ainus, millest aru sain. Kirikust väljudes tulid inimesed mind õnnitlema. Jalutuskäigu võtsime ette koos Karloga. Ta oli korraldanud kõik, isegi marsruut oli paigas. Jalutame siin samas. Selle linnaosa nimi on Monte Verde Novo. Rohelust on siin tõesti palju, kohe näed, rääkis Karlo sissejuhatuseks. Vaatamata eredale päikesele oli jahe tuuleõhk mu nõrgale kehale veel ohtlik. Kindluse mõttes pakkisin ennast kõvasti sisse. Kogu jalutuskäigu toetas Karlo mind hoolitsevalt küünarnukist ja peatus iga äärekivi juures, et ma ei komistaks. Käik polnud päris selline, nagu ette olin kujutanud, ent ma ei heitnud meelt. Karlo pajatas põhjalikult, kuidas oli minu loos teada saanud, kui palju oli jooksmist, et mind Rooma tuua ja kuidas isegi trennikaaslased mu paranemisele kaasa elasid. Vaatamata kõrgele eale tegi Karlo regulaarselt trenni ja võimles hommikuti. Ta oli loobunud palju kolesterooli sisaldavast toidust ja kontrollis hoolega söödu hulka. Oleksin tahtnud talle midagi tänuks öelda, aga ei osanud. Kas tead, et sinu õnnenumber on 7, ütles Karlo äkki keset tänavat seisma jäädes. Kui Filippo mulle Eestist helistas ja sinu loost rääkis, oli 7. november. 7. jaanuaril tulid sa Rooma ja 7. märtsil said uue südame. Mitte midagi siin ilmas pole juhuslikku, lausus palju käinud ja näinud mees. Grazie per tutto olid sõnad, mis lõpuks üle mu huulte libisesid. Mõtlesin ka enne magama jäämist Karlole ja sellele, mis ta rääkis. Pere on kõige tähtsam ja vajalikum tugi. Ilma selleta läheb raskeks. Mõtlesin ning meenutasin oma lapsepõlve ja isa. Milline oli minu suhe isaga? Hoolimata sellest, et ta oli juba mitu aastat maamullas, vaevas mind ikka veel, et ma polnud jõudnud temaga lähedaseks saada. Vahel uskusin, et kui ma isale ei mõtle, läheb tühjuse tunne ise minema. Tundsin ennast alati kehvasti, kui keegi isast rääkis. Mina ei osanud siis midagi kosta. Ühel päeval ristus mu tee isa hea sõbra Kaljuga. Me polnud 20 aastat kohtunud. Pikk ja sihvakas, säravvalge naeratuse ja malbe kõnemaneeriga, sellisena mäletasin teda lapsepõlvest. Kalju kireks oli laulmine. Seda tegi ta igal võimalusel, kohta valimata. Nüüd rääkis ta kahe noore mehe sõprusest sedavõrd tundeliselt, et me kumbki ei suutnud pisaraid tagasi hoida. Aavo oli väga hea kokk, tema söögid viisid keele alla. Mäletan, ta kattis oma 50. juubelisünnipäevaks sellise laua, et kõik sõid ennast lõhki. Me me laulsime kogu öö. Sellist sõpra ei leia ma enam iial, ütles Kalju pisarais pilku kätega varjates. Ma polnud veel kunagi kuulnud kedagi nii ilusasti isast rääkimas ja mul hakkas endast kahju. Südamest kahju. Ma ei tundnud oma isa üldse. Ma helistan sulle, siis lähme koos isa hauale, pakkusin viimaks. Mul on tõsiselt kahju, et ma ei saanud Aavo matustele tulla. Muidugi lähme koos teda vaatama, lausus vana mees ja ma märkasin, et ta käed värisesid. Kristin, hüüdis Fiorenza ja koputas uksele. Sii, hüüdsin vastu, andes märku, et olen üleval. Õõrusin uniselt silmi ja vaatasin kella. See oli veidi üks läbi. Appi, rohud, karjatasin püsti hüpates. Õnneks olin siiski unise peaga rohud ära võtnud, mida kinnitasid tühjad kestad laual. Oi, kullake, magasid nii kaua, kas sul kõht pole tühi? Mul on söök valmis, rääkis lahke pereema, pead ukse vahelt sisse pistes. Scusa, vado fare la doccia. Kostsin, haarasin toolilt riided ja kiirustasin vannituppa. Buongiorno, Cara, tervitas mind köögis askeldav Tiina, kes oli pea 30 aastat olnud Fiorenza koduabiline. Buongiorno, vastasin, toidu lõhnud rotsides. Need panid hetkega süljenäärmed tööle. Olin igatsenud seda päeva, mil saan end üleni pesta, enam ei tohtinud sekunditki kaotada. Pärast tussi ootas mind suurepärane lõunasöök, aedviljasupp parmesani juustuga, mõõkkala punases kastmes ning küpsetatud pirnid suhkruga. Kõik see viis keele alla. Mulle jõudis kohale, miks kogu maailm Itaalia kööki armastab. Kuigi toidukogused olid kordades suuremad kui haiglas ja liikusin üsna vähem, ei mõjutanud see mu kaalu, mis pidi range kontrolli all olema. Sõnapaar vahemere dieet sai minu jaoks teise tähenduse. Fiorenza hool ja tugi taastasid mu jaksu üllatavalt kiiresti. Väliselt kahvatu ja nõrk tundsin sisemist jõudu, et ise edasi minna. Sa võid ravi esimese osa minu juures veeta, ütles Fiorenza, kui kõik korteri otsingud luhtusid. On aeg edasi liikuda, mõtlesin telefoninumbrit valides ja kutsuvat tooni kuuldes. Numbri sain Toomaselt ja see kuulus ühele Roomas elavale eestlasele. Pronto, kuulsin kähedat häält vastamas. Tere, mina olen Kristin, see eestlane, kes sai uue südame, ütlesin sissejuhatuseks. Oi, kui tore, mina olen Ulve, sa helistad toa pärast. Ma usun, et see on võimalik, pean patroonaga rääkima. Ma ei tea, palju ta selle kaamera toa eest tahab. Mul on praegu väga kiire, aga helistan mõne päeva pärast tagasi, siis kui olen midagi teada saanud. Tšau, 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 ütles Ulve ja katkestas kõne. Jee, hüppasin rõõmust. Tundus, et asjad liiguvad. Mul oli raha ja kui õnneks pidi minema, siis ka tuba. See võimalus tekkis tänu headele inimestele. Telefon kirjutuslaual andis märku saabunud sõnumist. Armas Kristin, kuidas sa ennast tunned? Palvetan su eest endiselt. Saa ruttu terveks. Tiia. 31. jaanuaril oli Tiia saatnud interneti kaudu oma sõpradele abipalve. Kiri ise kõlas nii. Hea sõber, kes sa seda kirja loed? Ma pole varem seda sorti abipalveid läkitanud, aga praegu on raske kõrvalt seisjaks jääda. Me keegi ei tea, millal võime vajada kaasinimeste toetust. Palun loe algjärgnevat lugu, mis võib kõlada halva unenäona, ent on ometi tõsi. Mu sõber Kristin, kes sai detsembris 33-aastaseks, töötas aastaid Tartus juuksurina ja oli klientide hulgas väga hinnatud oma lahke ja rõõmsa meele ning tundliku ja professionaalse töö pärast. Tal on 2-aastane tütreke Aleksandra, ja tema mees Lauri koolitab sõjaväelasi. Nüüd on Kristin Roomas, haiglas ja ootab südame siirdamist. Möödunud suvel jäi Kristin haigeks ja sattus haiglasse. Diagnoosiks südamelihase põletik. Ravi ei aidanud ja paari kuuga jäi ta üsna kehvaks. Ei jaksanud liikuda. Õhupuudus vaevas. Haiglast kirjutati ta küll välja, kuid peagi sattus ta sinna tagasi. Seekord Maarja Mõisa kardioloogia osakonna intensiivpalatisse. Diagnoos oli äärmiselt tõsine. Südame laienemine. Tohtrid laiutasid käsi. Ükski raviviis ei aidanud. Keegi ei suutnud seletada, miks nii noor inimene nii raskelt haigeks jäi. Võite ette kujutada, mida tundis mu sõber, kui ta luges paberitest välja sama diagnoosi, millega suri tema esimene laps aasta vanuselt. Hakkas teadvustuma tõsiasi, et olukord on eluohtlik. Üks itaallasest sõber rääkis Roomas oma arstiga. Arstid Tartus ja Roomas vahetasid infot ning otsus kõlas. Siin pole edasine ravi võimalik, kuid Roomas saab aidata. Seega nii kiiresti kui võimalik Rooma või laps jääb emata. 33. sünnipäeval tuli rõõmustav sõnum. Haigekassa tunnistab probleemi tõsidust ja on nõus tasuma Kristini 2 kuu kulud Rooma haiglas. See on väga suur summa. Lõpuks ometi hakkas paistma valguskiir. Kristin on jaanuari algusest olnud Roomas ravil. Talle paigaldati südamestimulaator, kuid arstide otsus on, et tuleb siirdada uue. Ent Roomas ei hoita inimesi haiglas, isegi sellises olukorras mitte. Ta peab otsima endale koha, kus elada, seniks kui süda leitakse. Uskuge palun, seda kõike on raske kirja panna. Üürid Roomas on eestlaste taskule üle jõu käivad ja neid haigekassa ei korva. Olla perest lahus, täielikus ebakindluses tuleviku ees. Võõra keele keskkonnas on isegi tervele inimesele kurnav. Siit minu abipalve. Toetame Kristinit, et ta saaks Roomas endale toa üürida ja Lauri võiks mõnda aega Kristinile toeks olla. Ka väikesest summast on abi. Ja ehk kõige tähtsam on, et Aavakivide pere tunneks. Kaasmaalased ei ole neid hätta jätnud. Kui sul pole võimalik aidata, ja seegi on mõistetav, siis suuna oma head mõtted Kristinile ning soovi talle tervist. Heade soovidega, Tiia. Kiri levis uskumatult kiiresti, rääkis Tiia hiljem. Helistas Aivi Parijõgi, kes oli samuti kirja saanud, ja rääkis, et Tiina Rebane Eesti televisioonist läheb Soome sontadega kohtuma. Kas saaks teksti inglise keelde tõlkida? Kairit ja Triin aitasid läkituse korrektses meditsiiniterminites ümber panna. Ülejärgmisel päeval oli lugu Postimehes ja üle-ülejärgmisel Õhtulehes. Internetil on ikka uskumatu jõud. Mu arvele laekus mõne päevaga üle 60 000 krooni. Olin pisarateni liigutatud. Kogu haiguse aja olin nagu unes olnud. Pärast operatsiooni sai elu uue tähenduse. Mul oli mitu soovi. Tahtsin Vatikanis ära käia ja Rooma antiikset ilu oma silmaga näha. Ootasin pikisilmi seda päeva. Filippo tuleb sulle täna järele ja näitab linna, ütles Kätlin mulle telefonitsi. Mulle meenus, kuidas olime Kätliniga haiglas raamatust Rooma pilte vaadanud. Siis tundus Rooma kauge ja kättesaamatu, nagu ka võimalus uut südant saada. Ole oma soovidega ettevaatlik, need võivadki täituda, meenus rahvatarkus. Vahel me ei saa asju otse kätte, vaid teisiti, kui kavatsesime. Näiteks moraal. Kui ma armastan teist inimest, siis ma käitun tema suhtes viisakalt, ausalt ja lugupidavalt. Ma ei valeta ega varasta tema tagant. Ning tulemuseks ongi moraal, rääkis kord õpetaja Joel Luhamets. Selleks, et ma ruttu koju pere juurde saaksin, pean olema optimistlik, täitma arsti ettekirjutusi ja keskenduma paranemisele, tõmbasin paraleeli õpetaja jutuga. See teadmine andis mulle palju tuge ning jõudu koduigatsus lahti lasta. Päikese valguses särav imeline Rooma lummas mind kohe. Antiiksed sambad, võimsad ehitised, see oli vapustav. Õhtuvalguses on Rooma hoopis teine linn. Ka seda pead sa nägema, aga mõni teine kord, ütles Filippo uljalt rooli keerates. Juhiste on koht, kus Itaalia mees tunneb end nagu kala vees. Itaallased on harjunud füüsilise kokkupuutega, mis kajastub ka liikluses. Vahel sattusin paanikasse ja üritasin kõrvalistujana pidurit tallata. Mulle ei mahtunud pähe, kuidas võib sellises korralageduses ellu jääda. Vahel ka karjatasin. Siis pani Filippo mulle käe põlvele ja rahustas. Ma pole esimest korda Itaalias. Sõitsime mööda peatänavat Via dei Fori Imperiali. Ühel pool oli välja kaevatud Romanumi foorum, teisel pool Trajanuse foorum. Seal olid antiiksed templid ja turud, kus vanasti elu kees. Ka nüüd olid tänavad rahvast täis, nagu oleks hetk tagasi suur kontsert lõppenud. Tänava lõpus paistis Kolosseum. Vaatasin autoaknast seda ehitist ja suu jäi lahti. Nii võimas, libises üle huulte, ma ei uskunud oma silmi. Tegime tiiru ümber Kolosseumi ja sõitsime sama teed tagasi. Kapitooliumilt avanes suurepärane vaade Palantiinuse mäele, kus oli Rooma kõige vanem asustus, nii vähemalt väideti. Esimene kirik, kuhu sisse sain piiluda, oli Neitsi Maarjale pühendatud Santa Maria Intrastevere. Legendi järgi hakkas kohas, kus kirik seisis, enne Kristuse sündi maast õli purskama. See pole võimalik, korrutasin sisemas ega uskunud oma silmi, kui olime kirikusse sisenenud. Ma polnud sellist ilu veel näinud. Võimsad sambad, kullasäras ja helendavate kivikestega altari mosaik. Trumfikaare tipus olid tähed alfa ja oomega, mis sümboliseerisid jumalikku lõpmatust. Taevasel aujärjel olid Kristus ja Maarja. Istusin pingile ja lihtsalt vaatasin neid. Nad justkui rääkisid mulle midagi, millest ma aru ei saanud. See tundmatu maailm paelus mind. Pingil istudes lubasin endale, et õpin Jumalat paremini tundma. Veidi ringi vaadanud, pani mind imestama, et kirikus oli nii palju noori. Nad ei häbenenud palveks käsi kokku panna ning põlvili laskuda. Eriti meeldis mulle, kuidas nad kirikusse sisenedes ja sealt lahkudes Jeesust tervitasid. Ukse juures oli pühitsetud vesi, millega tehti ristimärk. Baldahini ees laskuti ühele põlvele ning tervitati Jeesust ristimärgi ja suudlusega sõrmeotstele. See oli nii siiras, ent mulle ei jõudnud siis veel pärale, kuidas saab keegi, kes elas 2000 aastat tagasi, mõjutada minu elu praegu. Kas meeldis, küsis Filippo. Muidugi, see oli suurepärane, vastasin imetlusega. Oleksin tahtnud talle veel seletada, kui liigutatud ja rõõmus ma olin, aga sõnadest tuli puudu. Kui me läbi kesklinna ja üle Tiberi jõe Vatikani poole sõitsime, möödusime väikestest kõrvaltänavatest, mis olid tühjemad ja vaiksemad. Imekitsaste ja hämaratena paistsid need salapärased. Orientiiriks oli Püha Peetruse katedraali kuppel. Meie tee viis mööda Püha Peetruse väljakust ja Bernini 284 sambast. Suundusime Gian Niccolo mäele, kust avanes üks paremaid vaateid linnale ja ümbritsevatele mägedele. Rooma. Ohkasin ja olingi armunud.